Saver a host.
Tak jsem se dočkal, přátelé. Sedím ve studiu v rozhlase a u druhého mikrofonu proti mně sedí pan Josef Dvořák. Dobrý den, pane Dvořáku.
No, hluboká poklona. Já jsem tady ale strašně rád, přátelé. Já miluju rozhlas, já ho mám rád. Já strašně rád povídám, jenomže já potřebuju diváky. Já potřebuji jeviště, já potřebuji vidět lidi.
Jsme tady dva, budete to muset vydržet.
To já vydržím, jo. Chutí to vydržím.
Mám tolik otázek a začneme za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes je s námi ve studiu herec Josef Dvořák. A vzhledem k tomu, že jsme v rozhlase, pane Dvořáku, tak já bych začal dnes od vaší profese moderátorské, protože tak jsem vás vlastně poznal, když jsem chodil do mateřské školky možná.
To už jsem moderoval.
To už jste moderoval Dva z jednoho města a Rozpaky kuchaře Svatopluka. Jak se cítíte jako moderátor?
No, tak to já vám řeknu. Na to nezapomenu nikdy do konce života, protože já jsem se cítil příšerně.
Fakt jo?
No, já s tím neměl vůbec žádnou zkušenost, já jsem to nikdy nedělal, já jsem nikdy nic neuváděl.
Pocit z toho byl takový, že...
Já vůbec netuším, koho to tenkrát napadlo v televizi a mě zavolali to, že budu uvádět Dva z jednoho města jako hotovou věc. A no, tak já jsem... přičet scénář, který dělal, myslím, Zdeněk Všelicha tenkrát. A tak jsem říkal, a to bylo na stadion. První díl se vysílal z Plzně, ze zimního stadionu. Já jsem říkal, Kristovi rány, no a co když to zapomenu, jako uvádět v živým přenosu takovýhle monster program. A teď jsem zjistil, tak jsem přijel tam pana režisera Vaštu, který režíroval ten první díl, ten si se mnou dal 3 zkoušky a já jsem ho celý 3 zkoušky intenzivně přesvědčoval o tom, že mě musí vyměnit. On říká, ne, Pepo, to zvládnete, to uděláte. Přijeli jsme tam, já jsem se nadrnčel ten text. Já ne, že do té doby bych byl extra nějaký flink, že bych se texty neučil. Učil jsem se tak, abych byl informovaný o tom, o čem budeme mluvit a hrát, ale tohle jsem se naučil na unt, doslovně. Ale na mě při těch zkouškách vůbec nedošla řada, protože pořád se zkoušeli hudební čísla a tam se bruslil na ledě a já jsem tam stál prokřehlej a čekal jsem, kdy půjdu na řadu já a oni vždycky říkají, a teď vystoupí Pepa Dvořák, tady řekne a jedeme další číslo. Já jsem se tam dostal až těsně nějak na hlavní zkoušku a na generálku. No sám jsem si tam udělal takový pultíček, kde jsem měl texty položený, ale k tomu pultíčku já jsem to měl asi takových 5-8 metrů, to nešlo odběhnout. A texty, jako mívají dneska moderátoři v ruce, to jsme nesměli mít.
Nesměli?
Ne, my jsme byli prezentovaný tak, jako že si opravdu všecko pamatujeme, že my žádnou nápovědu nepotřebujeme. Teď tam byly soutěže, já jsem říkal, jestli já zvorám stav té soutěže, tak všichni doma, kteří se dívají na obrazovku, budou přesně vědět, kdo tuhle soutěž vyhrál, kdo vede a já obrátím suverénně výsledek.
No a stalo se něco teda?
Mně ne. Po mně to jednou zaskakoval jeden člověk, já už se nespomínám, jak se jmenoval, a tomu se to povedlo. Ten suverénně před celým národem obrátil výsledek a já jsem se na to koukal tenkrát. Držel jsem se za hlavu, jsem říkal, jak z tohohle ty chudáku se dostaneš ven? Na to se, no, on se zeptal ještě nešika lidí, jak je to správně? A tam máte několik tisíc lidí, jo? Takže polovina vám říká výsledek, který potřebují oni, a druhá polovina říká výsledek, který se hodí té druhé půlce. No, byly to hrozitánský nervy. Já z toho neměl vůbec žádný pocit. Já říkám, že tyhle pořady mě připravily o kousek života.
Pane Dvořáku, já mám nápad. Co kdybychom se domluvili, že v příštím stupu mě necháte položit alespoň 2 otázky? Souhlasíte?
No jestli na tom trváte, tak jo. To já nejsem takový, že bych to chtěl vybrakovat ten pořad jenom pro sebe. Ale já jsem... To jsem celý já. No. Já jak dostanu možnost, tak mluvím.
Já vám rozumím a tady budete mít šance a za chvíli tedy to mě ještě zajímá a to je ten Svatoplukuřátko. Tak no. To vezmeme za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Josef Dvořák s námi ve studiu. Nedá mi to, pane Dvořáku. Rozpaky kuchaře Svatopluka, to byl majstrštyk. Kdykoliv se to opakuje ovšem, tak mě tam šíleně dráždí jedna věc a těším se na ní. Na ten okamžik, kdy vy moderujete a říkáte soudruhu Railku, to byl ten pán z toho ústavu nebo z toho
centrální
dispečink. A nevím, proč mě zrovna na tom nejvíc baví tenhle ten okamžik. Vzpomenete si na to, když jste přepojovali na soudruha Railka?
Já to vám nechci brát slovo.
Pojďme. Je to
ale, a nechcete se mě zeptat taky, jak jsem si tam nabrnknul jáju?
Klidně za chvilku.
Jo.
Ale jak jste si nabrnknul soudruha Railka?
No to já jsem si moc nenabrnkával. My už jsme to měli celý natočený, přátelé. A teď před námi byla ta fáze, kdy jsme se chystali na to živý vysílání. A někoho napadlo nás, všechny, kteří jsme byli tomu vysílání nejblíž, pana režisera, dramaturga a mě a ještě pan lidí, a šli jsme do centrálního dispečinku se domluvit, jak se to bude konat. A tam byl právě inženýr Railek, který, když mu přednesli, co se po něm chce, tak se na nás díval, usmíval se, říkám, to nejde. Říkám, vám asi nerozumíte, pane inženýre. Víte, 2 miliony diváků najednou zapne 100-wattový spotřebič.
No to muselo být víc,
no,
než 2 miliony.
To se přihazovalo cestou. Začalo se 2 milionama. Jo. A když on furt říká, že to nejde, tak 3 miliony, 4 miliony diváků, 100-wattový spotřebič. A on se pořád usmíval, říkám, to nejde, pánové. A teď to začalo vadnout, ta nálada, říkám, proč? Tady běží veškerý proud z celého RVHP přes tyhle ukazovatele tady. Tady není, jak vy si představujete, budík nějaký velikánský, kde se vychyluje ručička podle spotřeby. Mm-hmm. Starou bačkoru. Tady jsou digitální displeje a ty v jednom kuse letějí. Z toho to nevyčtete. A my byli namydlený. Protože v tuhle chvíli už nešlo couvnout. Cesta zpět nebyla. Cesta jenom dopředu. Jak to budeme dělat? Říká, já to dokážu odhadnout. Opravdu, já to dokážu odhadnout. Nechte to na mě. Takže řadu těch věcí odhadoval pan inženýr Railek, jak si diváci přejí, jak má děj probíhat dál. A já si myslím, že to dělal to velice věrohodně.
Jasně. Víte, že mě kolikrát napadlo, jestli takový pan inženýr Railek, soudruh Railek tenkrát, no, jestli ještě žije, jestli někde
to by mě
je.
Zajímalo taky.
Taky by
to by
mě
zajímalo.
Upřímně, no, no, mě to no, zajímalo. No, no,
no. Proto se taky tenkrát dělal to, že jeden nebo dva díly se točili na sídlišti a snímali se v okna, jak se rozsvěcují.
Ano, v Bohnicích to bylo.
No.
No jo. No a teď tu Áju teda.
No tak to musím, ona Jaja určitě poslouchá a to jí udělá radost. To bylo neuvěřitelné. My jsme měli první seznamovací večírek v Karlových Varech, sešel se celý štáb a teď jsme si povídali, pokukovali jeden po druhým a najednou ona prošla. Já to vyprávím kvůli dámám, protože dámy to vždycky rády slyší. Jak to celý proběhlo. Ona prošla a já nečtu brakovou literaturu a nečtu červenou literaturu, ale takhle to na mě působilo. Mm-hmm. Ona prošla a já byl zatčenej. To bylo celý, nic víc se nestalo. Já jsem od té doby už blbnul jenom pro ní. Mm-hmm. Já jsem od té doby už hrál jenom pro ní. A pořád jsem dělal jako... Pořád jsem jedním okem pozoroval a viděl jsem, že ona dělá, že si toho nevšímá. A to mě ještě víc lákalo. A říkal jsem si, tohle by bylo dobrý a povedlo se.
Ještě u jedné dámy bych se zastavil. No. Na moment. Když jsme před vysíláním rokovali tady před studiem, tak vy jste z ničeho nic zmínil paní Laďku Kozderkovou. A já si říkám, proč?
No já čas od času na ní vzpomínám. Čas od času mi je líto najednou, že tenhle úžasný hlas, to, co se říkalo, česká Barbara Streisand, tahle vynikající zpěvačka, vynikající herečka, najednou, upadla v zapomnění. Nikde ji nikdo nepřipomíná. A já jsem jel k vám, jsem autem a říkal jsem, já to na ně zkusím. Já jen to zkusím říct, zkusím je přesvědčit, třeba mají kluci stejný názor a jak vidím máte.
My jsme vám na to rádi skočili, protože Laďka Kozderková právě teď.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Čím to je, pane Dvořáku, když tady tak nábožně posloucháme tu píseň teď, že je to z ničeho nic, ta skladba tak uvěřitelná? To je nebo je v tom...
To je boží požehnání a je to, co dělá kumštíře kumštířem. Kumštíře nedělá technika. Technika je dobrá, technika je třeba nezbytná, ale daleko podle mého názoru je vědět to, o čem člověk zpívá. Být o tom přesvědčený, mít proto sám hluboký vyjádření. A já, když slyším jí, a když budete slyšet zpěváky, tak mě naskakuje okamžitě husí kůže, mě se zježejí chlupy a v tu chvilku neomylně vím, aniž bych si to třeba dokázal zdůvodnit, že teď jsem narazil na něco, co mě udělá chvilku pohody, chvilku šťastným a donutí mě to k tomu zamyslet se a myslet na toho člověka.
Platí to i u herců?
100%.
I u těch, kteří mají za sebou 300 repríz jednoho představení?
100%. Hamleta může hrát kluk, který může ho hrát, ale bude umět dokonale text, bude dokonale artikulovat, bude vyzvávat rytmus toho představení a nebude mít proto důvod. Nebude mít proto zážitek. Nebude mít proto něco, co slova autora dělá slovy jeho. A ve chviličku, kdy ten člověk nebude mluvit sám za sebe k nám, tak jsme o něco ochuzení.
Dobře, pane Dvořáku, ale jde to po 300krát?
Jde to po 1000.
Fakt, jo?
No 100%. No, tam musíte do toho divadla na to představení chodit. Ne s tím, že si budete trošku taky mentorovat text a brblat si text, abyste neudělal tam nějakou velkou chybu. Já se chyb nebojím a říkám to i kamarádům, nebojte se chyb. Chyby jsou od toho, aby ukázali, že ten výstup je autentický. Když se vám stane, ne, že by se to po vás vyžadovalo, ale když se vám stane, že zašklobrtnete, dokonce se i ztratíte a někdo vám pomůže se vrátit, ještě se nic nestalo. Ale pokud budete povrchní, prázdní, vyprázdnění, tak pak to můžete říkat suverénně a je to k ničemu.
V tomto ohledu to musí být trošku těžké hrát s vámi divadlo. Protože vy si poměrně rád odbočíte někam, ne? Textu.
Já jsem se vlastně s tímhle k divadlu dostal, s touhle vlastností. Já jsem to nevěděl, netušil. Já jsem chtěl jenom vyprávět s takovým zaujetím, aby to ostatní bavilo. A zjistil jsem, že když dostanu text, kterýmu já neporozumím, ze kterým se nespřáhnu, nestotožním, takže... Mi to nedělá žádnou radost, že ta přesvědčivost se nedostaví. A začínal jsem si některé věci nahrazovat v textu a Pavel Fiala, osvícený divadelník, kterým mi řekl jednu větu, kterou si budu pamatovat do konce života. Divadlo je film v hlavě diváka. Musíš hrát tak, aby se divák představil a viděl obraz, o kterém ty povídáš. Já nežádám po svých partnerech žádný přihrávání. Já nežádám po nich, aby se smáli, když pan šéf řekne vtip a oni se uhyňali. Ježíš, náš pan šéf, ten byl dneska vtipnej. Já prosím o spolupráci, abyste si mohli takhle pohrávat s textem a pohrávat s výstupem a s rolí, se setkáním s divákama, potřebujete od těch partnerů jistotu a oporu. není potřeba, aby oni za každou cenu vymýšleli, protože improvizace není vymýšlení jiných textů.
Jasně.
Je reakce na to, co se na jevišti odehrává.
Přesto, ruku na srdce, stane se někdy, že si zaimprovizujete a pak si řeknete, to nebylo dobrý.
Mnohokrát.
To jsem netrefil.
Ježíš Maria, to kdybyste viděl, kolikrát se tohle stalo a víte, čím se léčím?
No, žádné taky, značky, taky, prosím.
Taky, ale já druhý den si napustím vanu vody a ležím v té vodě a v té vodě se kárám. A říkám si, spupnost popadla našeho Pepíčka a on se vydal na cesty, ze kterých nebylo návratu. Ono to není, v naprosté většině to nikdy není tragédie. Ale není to dobrý. A když jsme s Jirkou Cízerem na tohle téma a s Pavlem Fialou povídali a oni řekli zase nesmyslnou věc. Říkají, neříkej každou věc, která tě napadne, neopakuj, zapamatuj si ji a řekneš nám ji po představení, my to probereme a když to bude dobrý, tak to schválíme. Já jsem říkal, to bych si ale musel pamatovat, co mě tam napadlo.
Naším dnešním hostem je Josef Dvořák.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Josef Dvořák sedí s námi ve studiu. Pane Dvořáku, řekněte mi, pro herce je pohádka nebo účinkování v pohádce nebo ve večerníčku třeba. Je to jenom kšeft, anebo to je i to, co herec dělá rád? Může to být srdeční záležitost?
Já nechci nikomu sahat do svědomí. Kdo to bere jako kšeft, je to teda jeho věc, ale pohádka, to je přeci úžasná věc.
Jo, je to
no, úžasný. Tak jen si představte posluchače. Kdo to bude poslouchat? A budou to poslouchat povětšinou děti, jo.
No to nevím, jestli ještě platí.
No. Pozor, já jsem poslouchal strašně rád pohádky rozhlasový. Jo. Ani tak televize, já když jsem byl malý, tak televize vlastně nebyla, já nemohl televizní. Já jsem pohádky nedělní, to jsem byl úplně nadšený. Ležel jsem, maminka mě nechala na gauči a měla nádobí, tam cinkalo nádobí, vonilo tam kafe, který se chystalo pro tatínka. No. Tatínek měl cigárku a šel se projít a Pepíček ležel nataženej a poslouchal pohádku. Nádhera. A já jsem se potom, když jsem se dostal do semaforu a režiséři a dramaturgové, tenkrát premiéra Kytice, musel vidět, kdo něco znamenal, musel být na téhle premiéře, ta byla opravdu bombastická teda. A roztrh se pytel s nabídkama dělat pohádky. Jo. A roztrh se pytel s vodníkama.
No jo, to je.
Já jsem do té doby znal vodníky akorát z knížky pana Lady, Bubáci a Hastermani, kterou jsem si zamiloval. Mně se líbily, jak byli namalovaní, jak měli ty vošatky na hlavě. Oni byli strašně mírumilovní. Byli to strašně sympatický staříci. Jo. Já jsem taky všechny Hastermany udělal takovýhle. Jo. Já jsem každou tu pohádkovou bytost, ta mi vyšla veskrze lidská. Dobrá, já jsem všem vložil ty dobrý lidský vlastnosti. No. Já říkám, vodník, ten není přeci. Samozřejmě, jak ho napsal Erbe, no tak takhle bych ho hrát nemohl, teda, že přesně podle pana Erbena. Ale upravili jsme si. Jasně.
No a ještě mi řekněte, když se jedná o večerníček kreslený, jakýkoliv, a vy přeci jenom musíte měnit hlas, to musí být přece dřina mluvit tu postavičku nakreslenou.
Přátelé, vy mě teď posloucháte a budete si myslet, že to dělám levou zadní tohle. To zase takhle daleko to nesahá.
Řekli mi jsme vůbec ty nejdůležitější?
Nejdůležitější, no. Nejdůležitější byl Maxi Pes, Svý králíci z klobouku, Včelí medvíci. Byla jich celá řada. Vždycky se stane to, u kumštu bývá, že něčem zabodujete a ostatní se přidají. A teď na to téma už běžejí další a další nabídky. Pro mě Maxi Pes Fík byla ta první vůbec nabídka. Já vůbec netušil, jak se tahle práce dělá. Ale měl jsem výhodu. Přišel jsem do studia, tam byl rozkošný pan režisér Bedřich a já jsem nedělal na obraz. On měl scénář pečlivě rozkreslený a ukazoval mi jednotlivý sekvence a já jsem si pomaloučku čet věty, které patřily k tomu obrázku a on říká, jak by mohla vypadat ta holčička. A já jsem si vzpomněl, že jsem viděl takovou holku malou někde. Já, ale to by mohla být taková holka, třeba ne. Podívejte se, pane řízeli, my tam máme vedle holku v baráku a tam mluví přesně tímhle způsobem. A takhle jsem to... U včelých medvídků je pučmelout. Já, děti, to je samý sádlo. Lidi, tady je to samý sádlo. Podívejte se. No to já pro vás rád udělám. My měli ředitele takovýhleho.
No ale Bob a Bobek. Tam mě to nedochází.
Tak tam mi pomáhala technika. Aha. Já, který jsem odpůrce techniky, to přišla nabídka těsně po Maximovi Fíkovi a přišli králíci z klobouku. Já jsem říkal, přátelé, ale já nejsem Strejček Jedlička. To teda pozor, Strejček Jedlička, na to musíte vzít. Jeho to je kanon, ten má vodem vyvětrá šuplíky a budete mít zvířátek, budete mít celou zoologickou. Já to neumím. A pan Rizer Bedřík zase říká, my to nějak uděláme, pane Dvořáku. A přišel technik a říká, já to malinko podtočím. Podtočil to a já jsem vlastně točil normálním hlasem a on to podtáčel. Takže došlo k tomu malému zkreslení.
Takže takhle. Zpomaloval jakoby.
Zpomaloval, tak. Jenomže pak přicházely další díly a tam byl technik, který nevěděl, jakou technikou se to dělalo. A já jsem si to musel naposlouchat, musel jsem se je naučit a už je pak dělat na ostro.
Jo, takhle, tak takový to byl vývoj. No. Josef Dvořák.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Náš dnešní host Josef Dvořák, mimochodem jeden z protagonistů pořadu Humoriáda. A já to často poslouchám v autě Humoriádu, pane Dvořáku, tady na Českém rozhlase. A já z vás mám takový pocit, že vás to, řeknu to slovo, brutálně baví.
No.
Řekněte, to máte takovou nepřebernou zásobu těch věcí, o kterých můžete mluvit. Nemůže se stát, že narazíte na dno?
To už se stalo mnohokrát. Já se vždycky z toho dna odrazím zase. A taky mi často vynechává paměť, takže už si nepamatuju, že už jsem tohle co předváděl a říkal. Ale mě totiž to baví. Já už jsem to zmínil na začátku. Mě baví vyprávění, mě baví povídání. A když se stalo, že dokonce teď Humoriáda vyrazila na cesty a jede ven a my jsme se zrovinka včera
jste byli,
sešli v Ústí nad Labem a byla tam Uršula Kluková, Jirka Krampol, ale my jsme s Uršulou Klukovou začali v tom Ústí. Tam, kdyby jsme bývali v Humoriáru, dělali 4 hodiny, tak jsme měli o čem povídat, protože tam my jsme získali jednak herecký ostruhy, se tomu tak říkám vznešeně, herecké ostruhy, ale já můžu za sebe říct, že já jsem se v Kladivadle v Ústeckým naučil tolik. Tam jsem se vyučil vlastně. Mm-hmm. Tam jsem se vyučil hercem. Uršula asi taky, ona ovšem o divadle věděla daleko víc už předtím, když přicházela z Broumova. Ale já jsem doháněl všechno tam v Kladivadle a když jsem přišel do Prahy, do semaforu, no tak to už jako byla brnkačka. Já jsem předváděl to, co jsem se v Ústí naučil. A můžu říct, že to byly teda úžasný učednický léta a děkuju Pavlu Fialovi, který celý tenhle projekt dal dohromady. Taky už používám slova projekt. Tohle divadlo dal dohromady. Měli jsme tam vynikajícího muzikanta. No, úžasný Milan Krejčík byl komponista, teď vynik, on byl zbormistr, hrál skvěle na klavír, on nás držel písničky, my jsme se učili několika hlasí zbory. Kladivadlo v té době, tenkrát to bylo před 68. rokem, vyráželo na zahraniční turné. My, kluci, já od Pomku, Uršula, z nemocnice, všichni od svý profese, kteří jsme tam přišli, my byli vyukaný, vykulený a jezdili jsme po západním Německu, Holandsku, Dánsku, ale co je důležitý, lidi byli nadšený. Teď já jsem se musel ty věci naučit v jazyce, to znamená německy, a já německy měl chatrných 7 lekcí a jsem se jako plynule mohl vyptávat na nádraží, kde je, ale to už jsem se po prvním dotaze dozvěděl.
A to jsme učili od té humoriády, ale a k tomu mi ještě řekněte jednu věc. Říkal jsem v úvodu, že je cítit, že vás to velmi baví a mě napadá, protože také nemusíte mít vždycky dobrou náladu, nemusí vám být třeba dobře. Uměl byste to zahrát jako herec, že vás to baví, kdyby bylo nejhůř?
Víte, ono to většinou nemusíte hrát.
To je mi jasné.
To se podívejte ale... do herecký šatny a znáte to, že herci čtvrt hodiny před začátkem představení jste přesvědčený, že tito lidé nikdy nebudou hrát. Tenhle večer teda určitě ne. To stíhá jedna choroba druhou. Jo. A najednou se ozve zvonění a druhý zvonění a třetí zvonění a už to běží. Zahrát to? To bych zahrál.
Zahrál byste to?
No jež. Zrovna teď vám řeknu, že najednou, já nevím, já to nemývám, ale teď mě to vzalo. Nějak přestávám dýchat.
Naším dnešním hostem je Josef Dvořák.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Josef Dvořák, náš dnešní host, a my se vlastně všech hostů ptáme takhle na závěr, co jich čeká, pane Dvořáku. A já bych to vzal ode dneška. Co vás ještě čeká dnes? Máme chvíli před 14. hodinou, takže...
Tak to vím docela přesně. Za 2 hodiny budu ve Vršovicích v restauraci na Výšině.
Jaké, ano.
A tam má paní šéfová Evička narozeniny.
Aha,
a já se tam budu řídit s Kytkou.
Dobře.
No jo, ale
a to bude do večera. To už
Já předpokládám, Evičko, je to slyšíš.
A teď ty nejbližší dny a týdny?
No zase divadlo. No v sobotu, zítra máme zkoušku v divadle, musíme si, i když už hrajeme Pidlu 40 let, tak přesto jsem na něj zítra vyhlásil zkoušku. Já vím, že nebyla přijata ta zkouška s nadšením, ale říkám, přátelé, pojďte se zase po těch prázdninách vrátit.
Počkejte, takový představení se ještě zkouší? Po tolika letech?
To musíte.
Jak to?
Chcete, aby se to hrálo dlouho?
No.
Tak to musíte ale opečovávat, to představení. A každý představení má logicky tu vlastnost, že se pomaloučku rozlejzá, jak jste vyříkal, větví.
Větví, sedá si na zadek, říkají ještě.
Sedá si na zadek a je potřeba ho vždycky po čase znovu uchopit a vrátit o kousek zpátky, kde už bylo, a znova z toho startu vyrážet.
Takže to je takzvaná oprašovačka?
Taková oprašovačka, ano. V sobotu jedeme někam k Šumperku na představení. Přespíme tam, v neděli se vrátíme zpátky, příští týden máme 2 představení a pak je to dál a dál, besedy, povídání, jedeme do Kolína znova s Humoriádou a tak dále a tak dále. Já totiž mám výhodu, že mám doma ženu s diářem. Já už léta, x let nemám diář.
Nepotřebujete, máte ženu?
Nesmím mít dokonce diář, ona to zakázala, protože já do toho... v té největší chuti vnést do toho pořádek, do toho vnáší maximální chaos. Hmm. Protože vím, že tohle, co rozhodla ona, je sice dobrý, ale dalo by se to ještě třeba upravit, no tak to upravím tak dalece, že mi zakázala diáře.
Pane Dvořáku, diář v rukou některých lidí je životu nebezpečná věc. Vy budete ten případ.
Ano, já
asi.
Jsem ten případ.
Takže, no a teď plán třeba, řekněme, na několik měsíců dopředu. Chystáte nové představení třeba? Nebo něco?
No, víte, jsme před takovým problémem, kdy kamarádi v divadle po mně chtějí, abych vrátil na jeviště zpátky Lucernu, mm-hmm. kterou jsme hráli. A já jenom nevím, jestli ten věk nás už nedohnal do takového kouta, ze kterého jsme ještě schopní se zvednout a hrát. My všichni stárneme, my si to nepřipouštíme, nechceme o tom mluvit, ale ono je to na nás vidět. A my stárneme a já nechci udělat představení a proto se rozmýšlím, který by nebylo hodno té divadelní společnosti. Mm-hmm. Ale... Víte, neříkejme jim to, ale já se bojím, že mě přemluví.
No, já si myslím, že to nemusí být tak těžké přemluvit k něčemu Josefa Dvořáka.
No,
je to tak?
Já jsem ale maximalista, no. Já budu zase v noci si probírat hlavou, jak to mohlo být a jak bych tohle z toho udělal. Tohle jsem udělal, představte si, jestli máme chviličku. Po premiéře Kytice, která byla bombastická, jsem sešel do klubu a tam stála spousta osobností, mimo jinými, tam byl pan režisér Roháč. Mm-hmm. Toho já jsem si považoval, bylo to naše první setkání. A on se hnal ke mně a gratuloval mi. A já byl štěstím bez sebe, já jsem se nafukoval. Protože já neumím přijímat pochvaly, tak jsem začal říkat takové věci jako, ale já bych to ještě, pane režisére, víte, udělal jinak, tady bych to ještě opravil, tohle z toho místo, já si myslím, že by se dalo vyložit jinak. A takhle jsem brblal a on se na mě díval a řekl, Pepik, bylo to pěkné představení, ale to, co vy hovoríte, je naprosto nezaujímavé.
Pane Dvořáku, velmi mě to s vámi bavilo, těším se na příště, buďte hodně zdrav.
Přátelé, mě s vámi to těšilo strašně moc, protože já když vidím rozářený oči, já bych s vámi vysílal do té doby, než by nám odebrali mikrofony.
Mějte se hezky a bylo mi ctí. Děkuji, naším hostem byl dnes Josef Dvořák.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.